ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საგამომშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბებით. გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. საბერძნეთის კონსერვატული პარტია ახალი დემოკრატიის ლიდერმა ერთგულების ფიცი დადო, როგორც საბერძნეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ვაჩეიშვილის განცხადებით, ქუთაისში ბაგრატის ტაძრის აღმოსავლეთის მხარეზე დაუყოვნებლივ გაგრძელდება სარესტავრაციო სამუშაოები. უკრაინამ დაასახელა პრიორიტეტული ამოცანები, რომლებსაც ისახავს 2013 წელს ეუთოს მორიგე თავმჯდომარეობისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში პროგრამას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. საბერძნეთის კონსერვატულ პარტია ახალი დემოკრატიის ლიდერმა ანტონის სამარასმა ერთგულების ფიცი დადო, როგორც საბერძნეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა. ის სათავეში მოექცა სამი პარტიის კოალიციურ მთავრობას, რომელსაც მოუწევს მომჭირნეობის ზომების გატარება და საბერძნეთის ვალებით გამოწეულ კრიზისთან გამკლავება. როგორც სამარასმა ჟურნალისტებს უთხრა პრემიერ-მინისტრად ინაუგურაციის შემდეგ, მთავრობა ყველა ღონეს იხმარს კრიზისიდან ქვეყნის გამოსაყვანად. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ნიკა ვაჩეიშვილის განცხადებით, ბაგრატის ტაძრის აღმოსავლეთ მხარეზე დაუყოვნებლივ გაგრძელდება სარესტავრაციო სამუშაოები. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ვაჩეიშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა საპატრიარქოში გამართული შეხვედრის შემდეგ. მისი თქმით, პოზიციები ძალიან დაახლოებულია, შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ უნდა მოელაპარაკონ დასავლეთის პატრონიკეს, ანუ ზედა გალერეის ფორმაზე ისე, რომ დიზაინი მისაღები იყოს საპატრიარქოსთვის. შეხვედრაზე ასევე შეთანხმდნენ, რომ ტაძრის აღმოსავლეთის მხარის რესტავრაცია გაგრძელდება ვანო გრემელაშვილის პროექტით. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა ილია მეორემ 16 ივნისს მოითხოვა ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის შეჩერება, რასაც მოჰყვა 18 ივნისს ვაჩეიშვილის განცხადება, რომ სამუშაოები შეჩერებულია. კვლავ დასავლეთიდან ინფორმაცია. უკრაინამ დაასახელა პრიორიტეტული ამოცანები, რომლებსაც ისახავს 2013 წელს ეუთოს მორიგე თავმჯდომარეობისას. ეუთოს პრეს რილიზში ნათქვამია, რომ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კონსტანტინ გრიშჩენკომ ეუთოს მუდმივ მოქმედის საბჭოს წინაშე 20 ივნისს გამოსვლისას განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ხელს შეუწყობს ეუთოს გაძლიერებას, ბალანსის დაცვას ორგანიზაციის საქმიანობის ყველა სფეროში და ეუთოს უფრო ეფექტიან მუშაობას კონფლიქტების მოგვარების მიმართულებით. პაკისტანის პრეზიდენტმა პარასკევს მოიწვია პარლამენტი ახალი პრემიერ-მინისტრის ასარჩევად, მას შემდეგ რაც უზენაესმა სასამართლომ უფლება მოსილება შეუწყვიტა პრემიერ-მინისტრ იუსუფ რაზა გილანის. გილანის სამშაბათს გადააყენეს მას შემდეგ, რაც სასამართლომ აპრილში დამნაშავეთცნო მართსაჯულების აღსრულებისთვის ხელის შეშლაში. დღეს ვრცელდებოდა ინფორმაცია, ურთიერთსაწინააღმდეგო ინფორმაცია ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. თავდაპირველად ეგვიპტის სახელმწიფო სააგენტომ მენამ გაავრცელა ცნობა, რომ მუბარაქი კლინიკური სიკვდილით გარდაიცვალა, რომელიც სამშაბათს ციხის საავადმყოფოდან ქაიროს სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. მოგვიანებით სხვადასხვა დასავლური საინფორმაციო სააგენტოები მედიკოსთა ინფორმაციაზე დაყრდნობით იტყობინებოდნენ, რომ 84 წლის მუბარაქი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზეა მიერთებული. მუბარაქის სამხედრო ჰოსპიტალში გადაყვანის გადაწყვეტილება ექიმებმა მაშინ მიიღეს, როდესაც ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტს რამდენიმე წუთით გაუჩერდა გული. მუბარაქის ჯანმრთელობის მდგომარეობა განსაკუთრებით გართულდა, როცა კაიროს სასამართლო მას სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა ეგვიპტეში დემონსტრაციების დროს ასობით ადამიანის დაღუპვის გამო. კიდევ ერთი ცნობა ეგვიპტიდან. ამ ქვეყნის საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადება, რომელიც ხვალ უნდა მომხდარიყო, გადაიდო იმის გამო, რომ ორივე კანდიდატმა გამოაცხადა, რომ ის არის გამარჯვებული. სირიაში გაეროს სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა ნორვეგიელმა გენერალმა რობერტ მუდმა გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე განაცხადა, რომ საერთაშორისო მეთვალყურეები მიუხედავად საფრთხისა სირიის ტერიტორიაზე უნდა დარჩნენ. ერაყელი მოსამართლე, რომელიც მეთვალყურეობდა ტერორიზმის საქმეებს, დაიჭრა ავტომანქანაში ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. შემთხვევა ქალაქ კირკუკში მოხდა. თურქეთის სამხედრო ავიაცია მიერში მიიტანა ერაყის ჩრდილოეთში ქურთი მეამბოხეების პოზიციებზე. სამხედრო მეთაურების თანახმად ოპერაციის დროს დახოცეს 26 ექსტრემისტი. რუმინეთში სასამართლომ ყოფილი პრემიერი კორუფციისთვის გაასამართლა. უზენაესმა სასამართლომ დაადასტურა ოთხშაბათს ყოფილი პრემიერის ადრიან ნესტასესთვის გამოტანილი განაჩენი 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა კორუფციაში ბრალდებით. ნესტასე ყველაზე მაღალი რანგის ევროპელი მოხელეა, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში გაასამართლეს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი პოლიციისთვის ხელმიუწვდომელი გახდა მას შემდეგ, რაც ასანჟმა თავშესაფარი ეკვადორის საელჩოს სთხოვა. ის სამშაბათს მივიდა ეკვადორის საელჩოში, რათა თავიდან აეცილებინა შვედეთისთვის მისი გადაცემა იქ მას სასამართლო მოელის სექსუალურ დანაშაულში მიტანილი ეჭვის გამო. თვითონ ასანჯი ბრალდებას უარყოფს. ის პოპულარული გახდა 2010 წელს, როცა მისმა პლატფორმამ გამოაქვეყნა შეერთებული შტატების საიდუმლო სამხედრო და დიპლომატიური დოკუმენტები. ახალი ამბები იყო ეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სიმბოლოსონლებო, ახლა სანამ ჩვენ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში? პირველი სიუჟეტი ეძღვნება გაეროს საგანგებო მომხსენებლის ანგარიშ საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის შესახებ.
ორგანიზაციები, რომლებიც ვთქვათ, არ არიან შიდა პოლიტიკაში ჩაბმული და ქვეყნის შიგნით არ არიან ვთქვათ კონკრეტული საქმიანობით დაკავებული, ზუსტად იმგვარად ხედავენ პრობლემებს, როგორც ჩვენ.
ჩვენსაცმელებო, დღესვე ვისაუბრებთ ბაგრატის ტაძრის გარშემო, როგორც იცით, იქ სარესტავრაციო სამუშაოების შედეგად ამ ძეგლმა ავთენტურობა დაკარგა. დღეს შეხვედრა გამართა.
პატრიარქის მოთხოვნით მშენებლობა მხოლოდ ტაძრის დასავლეთ ნაწილზე უნდა შეჩერებულიყო.
დღესვე ვისაუბრებთ საერთოდ ზოგადად გაეროს დღის შესახებ, რომელიც ეძღვნება ტოლვილებს და იძულებით ადგილმოწმებულ პირებს. შემოგთავაზებ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებს, როგორიცაა სირია, იქ მეთვალყურეების ყოფნა, ასევე დასრულებული დიდი ოცეულის სამიტი. ვილაპარაკებთ ასევე ჯულიან ასანჟზე, რომელიც, როგორც გითხარით, ცდილობს თავი დააღწიოს შვედეთისთვის მის გადაცემას. პროგრამას დაასრულებს მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა. არათანაბარი ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო რესურსებზე, არათანაბარი პოლიტიკური გარემო, პოლიტიკური ნიშნით დევნის შესაძლებლობები და მოქალაქეთა შეზღუდული უფლება აირჩიონ ანგარიშ ვალდებული ლიდერები. ასეთია მცირე ჩამონათვალი საქართველოში არსებული პრობლემებისა, რაც მშვიდობიანი შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების საკითხებში გაეროს სპეციალური მომხსენებლის ანგარიშია ასახული. სმაინაკიას მწვავე შეფასებებზე ლელა კუნჭულია გიამბობთ.
13 თებერვალს, როდესაც საქართველოში ერთკვირიანი ვიზიტის მიწურულს მაინა კიაიმ წინასწარი ანგარიში გამოაქვეყნა ხელისუფლების ოპონენტებს, ის მეტად მწვავე და პირდაპირი ეჩვენათ. გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა მაგალითად თქვა, რომ 2011 წლის დეკემბრის ბოლოს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები არათანაბარ პოლიტიკურ გარემოს ქმნის და ისინი კონკრეტული პირის პოლიტიკური საქმიანობის გაკონტროლების სურვილით უფროა მოტივირებული, ვიდრე ობიექტური მიზეზებით. მაინა კიაის ამ და სხვა შეფასებებმა 14 თებერვალს დებატები პარლამენტის სხდომაზეც გამოიწვია, სადაც ოპონენტების დამშვი მოქმედება უმრავლესობის წარმომადგენელმა დავით დარჩიაშვილმა იმ მოსაზრებით სცადა, რომ კიაის პირველადი მწვავე განცხადებების საქართველოში გამართულ შეხვედრებზე მისთვის მიწოდებულ საგანგაშო ინფორმაციებს ეყრდნობოდა და რომ საბოლოო დასკვნა სულაც არ იქნებოდა ასეთი მწვავე.
გარწმუნებთ, რომ ეს დასკვნები იქნება აბსოლუტურად დაახლოებული იმ რეალურ ვითარებასთან, რაც ქვეყანაში არის. და ეს რეალური ვითარება, რომ დემოკრატია, თქვენი განცხადებების თავისუფლება მეტყველებს ამაზე.
პროგნოზი არ გამართლდა. გაეროს სპეციალური წარმომადგენლის პირველად დასკვნაში ასახულ აქცენტებს სიმწავე არც საბოლოო დასკვნაში დაუკარგავს. გაეროს სპეციალური წარმომადგენლის ანგარიშში მეორდება ხელისუფლების მხრიდან ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური აქტივობის გაკონტროლების სურვილთან დაკავშირებული აქცენტი და იქვე აღინიშნება, რომ სპეციალური მომხსენებელი შეშფოთებულია საქართველოში იმ სათანადო გარემოს არარსებობის გამო, რომელიც მოქმედებების თანაბარ საშუალებას მისცემდა პოლიტიკურ პარტიებს.
რესურსების განაწილების თვალსაზრისით მკვეთრი განსხვავებები შეინიშნება როგორც კანონმდებლობაში, ასევე პრაქტიკაში, რაც იძლევა იმის დასკვნის საფუძველს, რომ პოლიტიკური პარტიებისათვის მუდმივად ხელყოფილია უფლება გაერთიანების თავისუფლების კუთხით. ვიდრე ვითარება არ გამოსწორდება, საქართველოს მოქალაქეებს არ ექნებათ შესაძლებლობა ეფექტიანად აირჩიონ ლიდერები, რომლებიც წარმოადგენენ მათ ინტერესებს და არიან ანგარიშვალდებული.
გაეროს სპეციალური წარმომადგენლის ანგარიში ასევე აღნიშნულია ის ფაქტი, რომ საქართველოში კვლავაც წარმოადგენს პრობლემას მაგალითად მართველი პარტიის როლის აღრევა ხელისუფლების როლთან, რასაც ადმინისტრაციული რესურსის არათანაბარი გამოყენების პრობლემასთან მივყავართ. ანგარიში ასახულია ამ და სხვა არაერთი პრობლემის გამომზეურებას, მომავალი საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე განსაკუთრებით საყურადღებოდ მიიჩნევს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელი ნინა ხატისკაცი.
ჩვენთვის ეს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მხარდაჭერაა. გამოდის, რომ მხოლოდ ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამ თემებზე, მხოლოდ ჩვენ არ ვხედავთ ასე ორგანიზაციები, რომლებიც თქვათ არ არიან შიდა პოლიტიკაში ჩაბმული და ქვეყნის შიგნით არ არიან თქვათ კონკრეტული საქმიანობით დაკავებული, ზუსტად იმგვარად ხედავენ პრობლემებს, როგორც ჩვენ. ალბათ ერთობლივად თქვათ მედიის, მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოებით და ამ საერთაშორისო თანამეგობრობის ერთობლივი ძალისხმევით ამ საკითხების წინახაზზე და წინაპლანზე წამოწევა უნდა იყოს საფუძველი იმისა, რომ ეს პრობლემები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი.
ნინა ხატისკაცი შეგვახსენებს, რომ მაინა კიაის საქართველოში ვიზიტის შემდეგ სამოქალაქო მოძრაობა ეშენ გეხებას ძალისხმევით მოხერხდა ყველაზე უხეში პრობლემების აღმოფხვრა კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ, თუმცა სამოქალაქო სექტორის პოზიციით წინა საარჩევნო გარემოში მწვავე პრობლემები კვლავაც რჩება როგორც კანონმდებლობის, ასევე პრაქტიკის დონეზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ძირასამსვენებლო რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. გრძელდება უკვე თემით, რომელსაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სტოლთა საერთაშორისო დღე ჰქვია. საქართველოში ეს დღე ლტოლვილებთან ერთად დევნილებსაც ეძღვნებათ. რა პრობლემები აქვთ საქართველოს ტერიტორიაზე იძულებით ადგილნაცვალ პირებს და როგორ აისახა ეს პრობლემები გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის ანგარიში? ამის თაობაზე ახლა გიამბობთ ნინო ხარაძე.
გაეროს გენერალური მდივნის მიერ 22 მაისს გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც
უგაცრავად ტექნიკური ხაროზიციონი პროგრამა შეყონდა.
გაეროს გენერალური მდივნის მიერ 22 მაისს გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელიც გაეროს გენერალურ ასამბლეას განსახილველად გადაეცა, აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან იძულებით ადგილნაცვალ პირებს შეეხებათ. ძირითადი აქცენტი ანგარიში კეთდება დევნილთა დაბრუნების პროცესზე. ამ თვალსაზრისით საანგარიშო პერიოდში, ანუ გასული წლის 11 აპრილიდან მიმდინარე წლის 30 მარტამდე, არსებითი ცვლილებები არ მომხდარა, თუმცა ანგარიში ნათქვამია, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის განმავლობაში იძულებით ადგილნაცვალი 100,000 ადამიანი საკუთარ საცხოვრებელს სახლებს დაუბრუნდა. თუმცა გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიშის მიხედვით ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვეს დაბრუნებული 34,000 ადამიანი კვლავ რჩება თითქმის დევნილი სტატუსის მდგომარეობაში, ისინი დაცვის სპეციალურ ზომებს საჭიროებენ. ანგარიში საუბარია გალის რაიონში დაბრუნებულ ადამიანებზეც და რომ 45,000 დევნილი სტიქიურად დაბრუნდა გალის რაიონში, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება მათ დევნილებად მიიჩნევს. ბან კი-მუნის ანგარიშის კომენტირებისას აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ გაეროს გენერალური მდივნის ანგარიში ძალზედ პოზიტიურად გამოიყურება რეალურად დევნილთა არსებულ ვითარებასთან შედარებით და მასში ყურადღება ძირითადად დევნილთა დაბრუნების პროცესია გამახვილებული.
თქვათ დევნილთა დაბრუნების შესახებ საუბრისას მოიხსენია 3-4 დღით დევნილი გორის რაიონის მოსახლეობა და ამით შეიქმნა ის ციფრი 100,000, რომელიც ომის შემდეგ დაბრუნდა თავის საცხოვრებელ ადგილას. იგივე გალის რაიონში არანაირი დაბრუნების ტენდენცია არ შეინიშნება. იქ პირიქითის მოსახლეობა ვინც არის, ისენიც კი ზოგიერთები მოდიან, იმიტომ რომ კვლელობა, ტერორი და თავის რაღაც ხდება და არ უმჯობესდება სიტუაცია.
ზურა ბენდიანიშვილი ქვეყნის ტერიტორიაზე იძულებით გადაადგილებულ პირთა უმთავრეს პრობლემებს შორის დასაქმების და ეკონომიკური თვალსაზრისით არსებულ თემებს გამოყოფს. მისი სიტყვებით, კომპაქტური ჩასახლების ადგილებიდან იძულებით გამოსახლებულ დევნილებს ჯერ კიდევ მწვავედ უდგათ ახალ საცხოვრებელ ადგილებში უმუშევრობის საკითხი.
კი ბატონო, ავარიული სახლებიდან გამოიყვანეს და შედარებით ნორმალური საცხოვრებელი პირობები შეუქმნეს, მაგრამ ამის შედეგად მათ დაკარგეს სამსახური, ზოგმანი წისნაკვეთი, ზოგმა ყოველდღიური შემოსავალი, ზოგი ბაზრობაზე ვაჭრობდა, ზოგ წმუდრი სამსახური ჰქონდა და თქვა ზოგიდან ფოჩი გადაიყვანენ და ხალხი საარსებო რესურსების გარეშე დარჩა, ისე რომ თან მათ არ ჰკითხეს უნდათ თუ არა ამის გაკეთება და ესეთი ფაქტებიც ბევრია.
ამბობს აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის ზურაბ ბენდიანიშვილი. თავის მხრივ დასაქმების პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით გადადგმულ ნაბიჯებზე საუბრისას ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუილთა სამინისტროს დევნილთა საკითხების სოციალური სამართლოს უფროსი ლევან სიგუა ამბობს, რომ რეგიონებში ჩასახლებული დევნილების დასაქმებაზე სამინისტრო შეძლების დაგვარა ზრუნავს.
მაქსიმალურად ჩვენ სამინისტროდან ადგილობრივი სამსახურები რომელიც არის ხმარებით იმაში, რომ დასაქმების ადამიანები მოიხსნება როგორც მშენებლობებზე, ასევე სხვა დამზადების კურსებიდან დაწყებული ყველაფრით ცდილობთ მაქსიმალურად ეს ადამიანები დასაქმებში.
სახალხო დამცველის ოფისის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სოფო ბენაშვილი ამბობს, რომ დევნილთა პრობლემებზე საუბრისას ძნელია გამოკვეთო რომელიმე უფრო მწვავე ან უფრო მსუბუქი თემა. სოფო ბენაშვილის სიტყვებით, სახელმწიფომ უნდა შეძლოს უმთავრესად დევნილთა დასაქმების საკითხის გადაჭრა.
მანამ სანამ სახელმწიფოს მხრიდან არ იქნება მიღებული ისეთი ღონისძიებები, რომელიც თვითმყოფად გახდის თვითოულ დევნილს და ისინი მატერიალურად გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მათ არ ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ მატერიალურად დამოუკიდებლები გახდნენ, მანამ ეს პრობლემები ბოლომდე ვერ გადაიჭრება და ყოველთვის დევნილი სახელმწიფოსგან სახელმწიფოზე დამოკიდებული იქნება და სახელმწიფოს მოსთხოვს მატერიალურ დახმარებას.
ამბობს სოფო ბენაშვილი. აქვე ვთქვათ, რომ საქართველოში 260,000-ზე მეტი ადამიანი დევნილის სტატუსითაა დარეგისტრირებული. ამ დროისთვის 30,000 ოჯახი საცხოვრებელი ფართითაა დაკმაყოფილებული. დანარჩენი ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხი დევნილებთან მიმართებით არსებული სახელმწიფო სტრატეგიის მთავარი ამოცანაა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ბაგრატის ტაძრის თემით. იქ რესტავრაცია არ შეჩერებულა ფორმალურად. რაბედი მოელის ქუთაისში მდებარე ამ ტაძარს, რომლის სარესტავრაციო თუ სამშენებლო სამუშაოების უმართებულობამ ავთენტურობა დაუკარგა ძეგლს, 20 ივნის საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების, ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, განიხილეს საკითხი. შეხვედრის შემდეგ ითქვა, რომ ამ ეტაპზე სამუშაოები შეჩერებულია მხოლოდ ტაძრის დასავლეთ ნაწილში, სადაც ლიფტი და რკინაბეტონის პატრონიკეა გამართული. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ნიკა ვაჩეიშვილის განცხადებით, ამის თაობაზე ინტერპრეს ნიუსი იუწყებოდა, ტაძრის, ბაგრატის ტაძრის აღმოსავლეთის მხარეზე დაუყოვნებლივ გაგრძელდება სარესტავრაციო სამუშაოები. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
20 ივნის საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების, ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლების შეხვედრა გაიმართა. როგორც მისი მონაწილე, ხელოვნებათმცოდნე გია ჭანიშვილი ამბობს, პოზიციების საბოლოო შეჯერებამდე ბაგრატის ბედით დაინტერესებული მხარეები კიდევ რამდენჯერმე შეხვდებიან ერთმანეთს.
ეს აღდგეს და არ მოხდეს მისი სიგნალ ანუ ამოღება. დაიძრა ეს პროცესი, იყო რაღაცა შეუთახლებელი ფაზა, იყო რაღაცა ერთიანად მიმდინარეობდა მუშაობა, მაგრამ ახლა ეს საბჭო ჩართულია საგენტოზე და ერთიან მუშაობაში.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ განცხადება გაავრცელა საქართველოს საპატრიარქომ. საპატრიარქოს საბჭოს წარმომადგენლებმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს პოზიცია იმის შესახებ, რომ აუცილებლად მიიჩნევენ ტაძრის დასავლეთ მკლავში მიმდინარე სამუშაოების შეჩერებას, რაც კათოლიკოს პატრიარქის ბრძანებაშიც არის აღნიშნული და რაც არ გულისხმობს სამუშაოების შეწყვეტას ეკლესიის დანარჩენ ნაწილში. ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა ითხოვეს დრო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან ერთად შეჯერებული პოზიციის წარმოდგენისთვის.
თუმცა ამ დროისათვის ბაგრატის ტაძრის რესტავრაცია თითქმის სრულადაა შეწყვეტილი. არადაგია ჭანიშვილის თქმით, პატრიარქის მოთხოვნით მშენებლობა მხოლოდ ტაძრის დასავლეთ ნაწილზე უნდა შეჩერებულიყო. თუმცა, როგორც ქუთაისში მყოფმა რადიო თავისუფლების სპეციალურმა კორესპონდენტმა ეკა ქევანიშვილმა გვაცნობა, ტაძრის ტერიტორიაზე სარესტავრაციო სამუშაოები აღარ მიმდინარეობს.
ამ თუში ბაგრატის ტაძრის ჭიშკარი არის ჩაკეტილი მოქლომით, ჩვენ არ შეგვიშვე, შიგნით გვაინტერესებდა რა ხდება, შიგნით მუშაობენ თუ არა. რამდენიმე ადამიანი ვნახეთ, მათ მითხეს, რომ არიან მუშები და რესტავრატორები, რომლებიც გარეთ აი ხის ჩრდილში ისხდნენ და ელოდნენ და რომ ვკითხეთ, რომ აი რას ელოდებოდნენ, ვიცოდეთ, რომ რაღაც გადაწყვეტილებას ელიან რაღაც ბრძანებას გაგრძელდეს მუშაობა თუ არა. ამ ეტაპზე იქ რაც ამ წეკრანი დგას არის გაჩერებული და გარედან ანუ რაც დავათვალიერეთ მუშაობა არ მიდის, ნუ არ მუშაობენ და ისეთი სიმშვიდეა.
ბაგრატის ტაძრის ინტენსიური რესტავრაცია 2009 წელს დაიწყო, რამაც მაშინვე გამოიწვია საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია. რესტავრაციის პროექტის ავტორმა, აც განსვენებულმა ვანო გრემელაშვილმა, სამი წლის წინ პარლამენტში გამართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ძეგლის რესტავრაცია ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იან წლებში დაიწყო. მანამდე კი ბაგრატის ტაძარი მხოლოდ ნანგრევების სახით არსებობდა.
19-მეოცე საუკუნის მიჯნაზე იქ არც ერთი სვეტი არ იდგა. ეს ყველაფერია 30-40 წლის წინ აღმართული ბატონ ვახტანგ ციცაძის მიერ. მთელი პროცესი ამ რესტავრაციის იყო დიდი კამათის, არათუ კამათის შეხლა შემოხლის საგანი.
კამათმა და შეხლა შემოხლამ ახალი ძალით 2-3 დღის წინ იფეთქა, როცა იუნესკომ ტაძრის რეკონსტრუქციასთან დაკავშირებით დასკვნა გამოაქვეყნა.
უკიდურესად შეწუხებულები აღნიშნავთ, რომ ბაგრატის რეკონსტრუქცია უკვე სერიოზულ ფაზაშია შესული და იმ გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს, რომელზეც კომიტეტმა 94 სესიაზე უარი განაცხადა. რეკონსტრუქციისას რკინაბეტონი გუმბათი და გამოყენებული ქვები თითქმის მთლიანად ფარავს ორიგინალურ და ავთენტურ ქვის წყობას. ძლიერ განვიცდით, რომ ქვათა ორიგინალური წყობა რეკონსტრუქციის ამდე გათვალისწინებული არისო. ინტერვენციის შეუქცევადი ხასიათის გამო ამის გათვალისწინება უკვე შეუძლებელია. ვწუხართ, რომ ბაგრატის კათედრალის დაცვა ვერ მოახერხეთ.
იუნესკოს 36-მე სესიის დასკვნაში გამოთქმული ეს მოსაზრება სრულად გაიზიარა ქართველი ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილმა, მათ შორის პროფესორმა გოგი ხოშტარიამ.
კონსერვაცია და არარესტავრაცია. აშენება თავიდან არის შეცდომა. გესვამ კითხვას, თუ მეპასუხებთ, ხელებს ავწერ. რატომ არ ასრულებენ პართენონს, რადგან არ ასრულებენ კოლიზეუმს?
გოგი ხოშტარიას ამ შეკითხვის პასუხად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ნიკა ვაჩეიშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში განაცხადა, რომ ამგვარი შედარება არაკორექტულია იმის გამო, რომ ბაგრატის სახით საუბარია ცოცხალი რელიგიის ცოცხალ კათედრალზე. ნიკა ვაჩეიშვილმა ასევე არ გამორიცხა ტაძრის არასაკრალურ ნაწილში აშენებული ლიფტის მოშლა. თუმცა იქვე განაცხადა, რომ მთლიანობაში დარწმუნებულია, რომ მოხერხდება ყველა გაუგებრობის აღმოფხვრა და ტაძრის რესტავრაციის დასრულება მოახლოებულ არჩევნებამდე.
ფაქტურად აქ შემაფრქობელებელი გარემოება მეთოდოლოგიური ზეგთა დაცვითი სიძველეცოდნეობითი ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ესეთ რამე არ არსებობს. ამიტომ ვადები ძალიან კონკრეტული და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოსწრებადი ეს სექტემბერში, ოქტომბერში თუნდაც საარჩევნოთ, იმიტომ რომ საარჩევნოთ ეს მართლაც არის, მე ვფიქრობ, საქართველოს ერთიანობის სიმბოლო და სულ არ დაუკავშიროთ საარჩევნო პროცესს პოლიტიკურ რაღაცა, ესე ვთქვათ, ციებცხელებებს, მისი დამთავრება თითოეული ქართველისთვის იქნება დიდი პატივი.
ამასთან ნიკა ვაჩეიშვილი იმედოვნებს, რომ რესტავრაცია აღდგენის შედეგად ბაგრატის ტაძარი არ დაკარგავს 1994 წელს იუნესკოს მიერ მინიჭებულ მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის საგანძურის სტატუსს, რომლის მოხსნა არ მოხსნის საკითხი 24 ივნის პეტერბურგში დანიშნულ იუნესკოს კომიტეტის ხდომაზე განიხილება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თავისუფლებო, განვაგრძობთ გადაცემას, მე შეგახსენებ თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას რეპორტაჟიდან, შიდა რეპორტაჟით, შიდა ქართლიდან. Gordon Giambov, ჩვენი კორესპონდენტი, იმის თაობაზე თუ რა სირთულეები აქვთ იქ რეგიონული მედიის ჟურნალისტებს, მასზე ხდება ხოლმე, როგორც ამ რეპორტაჟში შეიტყობ თავდასხმები. ამ თავდასხმების გამო სამართალ დამცავებისგან ადეკვატურ რეაგირებას ჯერჯერობით უშედეგოდ ითხოვენეს ჟურნალისტები. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს.
შიდა ქართლში ჟურნალისტების შეურაცხყოფა გრძელდება. ტელეკომპანია თრიალეთის გადამხებ ჯგუფს დაბას ურამში დაუდგენელმა პირებმა ქვები ესროლეს. ჟურნალისტი და ოპერატორი ხაშურის რაიონში მდინარე სურამულას ადიდებასთან დაკავშირებით რეპორტაჟის მოსამზადებლად იყვნენ ჩასულები. მოულოდნელად ჟურნალისტ მალხაზ მიქელაძესთან ვერცხლისფერი მერსედესის მარკის ჯიპი გაჩერდა. მანქანაში მსხვდომმა ადამიანებმა კი ჟურნალისტებს ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე გადაღების შეწყვეტა და ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს. თრიალეთის მიერ გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ ისინი აგრესიულად იქცეოდნენ. ითხოვდნენ გადაღების შეწყვეტას, იგინებოდნენ და ჟურნალისტებს ემუქრებოდნენ. მოგვიანებით მათ შორიდან ქვების როლა დაიწყეს. საბოლოოდ იმავე ჯიპში ჩასხდნენ და ტერიტორია დატოვეს. თრიალეთის ჟურნალისტი მალხაზ მიქელაძე აცხადებს, რომ ერთ-ერთი პიროვნების ამოცნობა შეძლეს და ის ნაციონალური მოძრაობის წევრი შალვა ხაჩიძეა.
ხუთი პიროვნება მოვიდა ჩვენთან და მოგთხოვეს სურამის ტერიტორიის დატოვება, წამოვიდა მათგან აგრესია, დაგუშინეს ქვები. სამწუხაროდ არც ახალები გვეთხეს და არც გვარები და არც ის თუ სად მუშაობდნენ ისინი. ერთ-ერთის პიროვნება დავადგინეთ, ეს არის შალვა ხაჩიძე, რომელიც არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი.
თრიალეთის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი გოჩა დავითაშვილი აცხადებს, რომ ხაშურის რაიონში ეს მათი ტელევიზიის ჟურნალისტის შეურაცხყოფის პირველი შემთხვევა არ არის.
განსაკუთრებული აქტიურობით გამოირჩევა ხაშურის რაიონი. დაუდგენელი პირები ჩვენ გადამდგომ ჯგუფს ყოველთვის აკონტროლებენ, აკვირდებიან, სად მიდიან, რას იღებენ. ყოველგვარ საზღვარს გადადის ამ ადამიანების მოქმედება. ჩვენ მივმართავთ აუცილებლად სახალხო დამცველს, მივმართავთ ასევე პროკურატურას, რათა დაიწყოს საქმის გამოძიება, შესწავლა და ეთელდა სამუდამო ჟურნალისტებს მიეცეთ პროფესიული საქმიანობის შესრულების საშუალება მშვიდ და წყნარ გარემოში.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი ჟურნალისტებზე ზეწოლის, ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის საგანგაშო სტატისტიკაზე საუბრობს.
რაც დაიწყო 2012 წელი, რატომღაც ძალიან გახშირდა ჟურნალისტების მიმართ ძალადობის ფაქტები და მათი საქმიანობის ხელშეშლის ფაქტები, რაც შესაბამისად საჭიროებს წორ გამოძიებას. ჩვენთან შიდა ქართლში უკვე ხუთ საქმეზე არის განცხადება შეტანილი. ყველა საქმეში არის ვიდეო მასალა, რომელზედაც არის აღბეჭდილი კონკრეტული ფაქტები. მიუხედავად ამისა, არც ერთი საქმე არ არის გამოძიებული სწორად. ზოგზე საერთოდ არანაირი საგამოძიებო ქმედება არ არის ჩატარებული და შესაბამისად არც არავინ არ არის დაშჯილი, რაც შესაბამისად ალბათ ბადებს იმ განწყობილებას საზოგადოებაში, რომ ეს არის დაუსჯელი ქმედება და თავისუფლად შეიძლება ჟურნალისტ მიაყენო შეურაცხყოფა ან ხელი შეუშალო პროფესიული საქმიანობის შესრულებაში.
შიდა ქართლში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ჟურნალისტებისთვის საქმიანობაში ხელი შეშლის უკვე მეორე შემთხვევა დაფიქსირდა. რამდენიმე დღის წინ სოფელ დიცში საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრას გადამღებ ჯგუფს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ასეთი ქმედებებისთვის დღემდე არავინ დასჯილა. დაუსჯელობის განცდა უკვე ხელისუფლებასთან დაახლოებულ რიგით მოქალაქეებს უბიძგებს, რომ მედიის წარმომადგენლებს საქმიანობაში ხელი ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე შეუშალონ. სისხლის სამართლის ნიშნების მქონე საქმეები კი ჯერჯერობით პროკურატურის თარუებზე იმტვერება.
გოგა აფციაური, გიამბობ და ზვირფასმსმელებო, მის თაობაზე როგორი სირთულეები აქვთ რეგიონებში ჟურნალისტებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა სირიაზე გესაუბრებით. იქ განთავსებული გაეროს სადამკვირვებლო მისია აცხადებს, რომ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით რთულ პირობებში უწევს მუშაობა, თუმცა მეთვალყურეები ამ ქვეყნის დატოვებას არ აპირებენ. სალომე ასათიანი, გიამბობთ.
სირიაში გაეროს სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მისი გუნდის წევრები ბოლო ხანებში ცეცხლის სამიზნე გახდნენ, მაგრამ ისინი მაინც ქვეყანაში რჩებიან. გენერალ-მაიორ რობერტ მუდის თქმით, მისიის გაუქმებაზე ლაპარაკი ჯერჯერობით ნაადრევია. მუდმა დასინა, ჩვენ არსად წასვლას არ ვაპირებთ.
Including shelling, small arms fire and other incidents are coming much closer and
ძალადობა, მათ შორის საარტილერიო და მცირე კალიბრის იარაღიდან ცეცხლი, ისევე როგორც სხვა ინციდენტები, ძალიან გვიახლოვდება და ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში რამდენიმეჯერ ვიქეცით სამიზნედ. გაეროს მეთვალყურეების წინააღმდეგ თავისთავად ამ ძალადობამ და ასევე იმ ფაქტორმა, რომ ამან ჩემი მისიის მანდატით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულება ძალიან გაართულა, რამდენიმე დღის წინ მიმაღებინა გადაწყვეტილება მისიის მოქმედების შეწყვეტის თაობაზე. ეს გადაწყვეტილება ეფუძნებოდა ჩემს მიერ საფრთხის შეფასებას და ფაქტს, რომ ამ საფრთხემ მანდატით დაკისრებული მოვალეობის შესრულება ძალიან გაგვირთულა.
რობერტ მოდი ამ საჯარო განცხადებით გამოვიდა გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებთან დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრის შემდეგ, რომელზეც მას სირიაში არსებულ ვითარებაზე მოუთხრო. მოდის სიტყვებამდე რამდენიმე დღით ადრე გაერომ განაცხადა, რომ სირიაში მყოფი მისი 300 დამკვირვებელი მისიას წვეთს, რადგან ქვეყანაში შეტაკებებმა ინტენსიფიკაცია განიცადა, რაც დამკვირვებლების უსაფრთხოებასაც სირთულეებს უქმნის. გაეროს მისიის მიზანი სირიაში იმ საზავო ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე დაკვირვებაა, რომელიც გათვალისწინებულია საერთაშორისო შუამავლის კოფი ანანის მიერ შემუშავებულ 6-პუნქტიან სამშვიდობო გეგმაში. გაერო სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელი ჰერვ ლაცუსი ჟურნალისტებს ამ გეგმის შესრულების აუცილებლობაზე ელაპარაკა.
ბევრი დიპლომატიური ინიციატივა მუშაობს. კონტაქტები შენარჩუნებულია და იმედია რაღაც ფორმით 6-პუნქტიანი გეგმის შესრულების პროცესში პროგრესისთვის პირობებიც გაჩნდება. კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას, რომ ეს გეგმა ერთადერთია, სხვა არავითარი გეგმა არ არსებობს. ამდენად კოფი ანანის 6-პუნქტიანი გეგმა რჩება ათვლის წერტილად, ამ დრამატული კრიზისის გადაჭრის ჩარჩოთ.
The framework for a settlement of this dramatic crisis.
Gairoshi Siri's elchi Bashar Jafari atsxadebs rom misi kveqnis mtavroba daintereseboulia Gairos misiasdan tanamshromlobashi.
I reiterate on behalf of my government.
ჩემი მთავრობის სახელით კიდევ ერთხელ ვაცხადებ. სირია მხოლოდ იმ რამდენიმე ასეულ სამოქალაქო პირზე არზრუნავს, რომლებიც ჰომსში, მეამბოხეთა ზოგიერთ ბასტიონში არიან მომწყდეული. სირიის მთავრობა ერთგულია ვალდებულებისა და იცვას 23 მილიონი სირიელი მოქალაქის უფლებები.
მექსიკაში დიდი ოცეულის სამიტის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ჟურნალისტებს უთხრა, რუსეთს და ჩინეთს ესმით სირიაში სამოქალაქო ომის შექმნილი საფრთხეები, მაგრამ ჯერ მზად არ არიან დათანხმდნენ გეგმას, რომელიც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებიდან წასვლას გაითვალისწინებსო. ოპოზიციური ჯგუფების თანახმად, მას შემდეგ რაც 2011 წლის მარტში სირიაში ანტისამთავრობო ამბოხება დაიწყო, ქვეყანაში 14000-ზე მეტი ადამიანი იქნა მოკლული.
სალამი ასათიანი, გესაუბრებოდეთ სირიის გარშემო. იქ გაერო სამკვირვებლო მისია აცხადებს, რომ ბოლო პერიოდში რთულ ვითარებაში მუშაობს, მაგრამ ქვეყნის დატოვებას არ აპირებს. შემდგომი სიუჟეტით საერთაშორისო პოლიტიკური თემაა. დიდი ოცეულის წევრი ქვეყნების ლიდერებმა ევროპას მოუწოდეს, რომ სწრაფად იმოქმედოს ფინანსური კრიზისის შესაჩერებლად. როგორც მექსიკაში ითქვა, იგაიმართა შეხვედრა. პრობლემებს ევროპას საკუთარი ძალებით უნდა გაუმკლავდეს და არ უნდა ჰქონდეს ამერიკის ფინანსური დახმარების იმედი. კოვალი კლიკაძე გეტყვით მეც.
მექსიკაში გამართული ორდღიანი დიდი ოცეულის სამიტის ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოთქვა რწმენა, რომ ევროპელი ლიდერები სწორ ნაბიჯებს გადადგამენ ევროზონის ფინანსური კრიზისის მოსაგვარებლად.
First our friends in Europe clearly grasped the seriousness of the situation. პირველ ყოვლისა ჩვენმა მეგობრებმა ევროპაში ნათლად გააცნობიერეს სიტუაციის სერიოზულობა და დაუყოვნებელი მოქმედების მომენტებული განცდით მიიწევენ წინ. მე მივესალმები იმ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს, რომლებიც მათ უკვე გადადგეს ეკონომიკური ზრდის, ფინანსური სტაბილურობისა და ფისკალური პასუხისმგებლობის უზრუნველსაყოფად. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ევროპის კავშირის ლიდერებმა პირობა დადეს, რომ გაატარებენ აუცილებელ ზომებს ევროზონის ერთიანობისა და სტაბილურობის დასაცავად და ფინანსური ბაზა ის მოქმედების გასაუმჯობესებლად.
And stability of the eurozone to improve the functioning of the financial markets.
ბარაკ ობამა მექსიკაში განაცხადა, რომ ევროპას გააჩნია რესურსები, რათა თავად გაუმკლავდეს კრიზისს. მიანიშნა რა, რომ შეერთებული შტატები, რომელიც ჯერ კიდევ ებრძვის საკუთარ ეკონომიკურ სიძნელეებს, ვერ შესთავაზებს ფინანსურ დახმარებას მის საერთაშორისო პარტნიორებს. დიდი ოცეულის სამიზე მყოფ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც შეერთებული შტატების 15 ტრილიონი დოლარის მოცულობის საგარეო ვალზე გაამახვილა ყურადღება, განაცხადა, რომ რუსეთს ამერიკული დოლარის ბედი ბევრად უფრო აფიქრებს, ვიდრე ევროსი. ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერებმა დიდი ოცეულის სამიზე განაცხადეს, რომ მათ განზრახული აქვთ კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან მათი საბანკო სექტორის ინტეგრირებისათვის. დიდი ოცეულის ქვეყნების ლიდერების უმაღლესი დონის შეხვედრა წინ უძღოდა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის საბერძნეთში, სადაც მცირედი უპირატესობა სობით გამარჯვეს ევროკავშირის ფინანსური მომჭირნეობის გეგმის მომხრე ახალმა დემოკრატებმა, რამაც გააქარვა ევროს ცუდი ბედის მიმართ არსებული შეშფოთება.
კოვალი კლიკაძე, დიდი ოცეულის წევრი ქვეყნების სამიტის გარშემო გიამბობდათ იმის თაობაზე, თუ როგორ მოუწოდებენ ისინი ევროპას სწრაფად იმოქმედოს ფინანსური კრიზისის შესაჩერებლად. ახალ ამბებში კითხარით მე დღეს გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი მივიდა ეკვადორის საელჩოში და თავშესაფარის თხოვა, დღეს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ასანჯი პოლიციისთვის ხელმიუწვდომელია. საომე ასათიანი.
ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჯი იმყოფება დიპლომატიურ ტერიტორიაზე და ხელმიუწვდომელია პოლიციისთვის. მას შემდეგ, რაც ასანჯმა პოლიტიკური თავშესაფარი ლონდონში, ეკვადორის საელჩოს სთხოვა. ასანჯმა ამ თხოვნით საელჩოს სამშაბათს მიმართა, რათა თავი აარიდოს შვედეთში ექსტრადიციას, სადაც მას სექსუალურ ძალადობაში წაუყენებენ ბრალს. ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ მისი საბოლოო საჩივარი 14 ივნისს უარყო. ასანჯი, რომელიც ავსტრალიის მოქალაქეა, დანაშაულის ჩადენას უარყოფს. ეკვადორი აცხადებს, რომ განიხილავს ასანჯის თხოვნას თავშესაფრის გამოყოფაზე. ასანჟის სახელი საერთაშორისო მასშტაბით 2010 წელს გახდა ცნობილი, როცა ვიკილიქსმა შეერთებული შტატების 100,000-ობით საიდუმლო დიპლომატიური და სამხედრო დოკუმენტი გაავრცელა. ასანჟს ნათქვამი აქვს, რომ შიშობს შვედეთში ექსტრადიციის შემდეგ ის შეიძლება შეერთებულ შტატებში გაგზავნონ, სადაც ბრალს დაუყენებენ. ბრალდების დამტკიცების შემთხვევაში მას შესაძლოა სიკვდილით დასჯა დაემუქროს. ასანჟი ბრიტანეთში დააკავეს 2010 წლის დეკემბერში, ევროპაში გაცემული დაპატიმრების ორდერის საფუძველზე. მას შემდეგ ის გირაოთი გაათავისუფლეს და მკაცრ პირობებში ცხოვრობდა შეძლებული მეგობრის სახლში. ოთხშაბათს ლონდონში პოლიცია აცხადებდა, რომ ასანჟმა გირაოს პირობები დაარღვია და ეკვადორის საელჩოდან გამოსვლის შემთხვევაში მას დააპატიმრებენ. ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრი რიკარდო პატინო აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა ასანჟისთვის თავშესაფრის გამოყოფის საკითხზე გადაწყვეტილებას მიიღებს საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე.
El gobierno del Ecuador se encuentra evaluando el pedido del señor Julian Assange.
ეკვადორის მთავრობა განიხილავს ჯულიან ასანჟის თხოვნას და გადაწყვეტილება, რომელსაც ის მასთან მიმართებით მიიღებს, დაეფუძნება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და პრინციპებს, ისევე როგორც ეკვადორის ტრადიციული პოლიტიკა ითვალისწინებს ადამიანის უფლებებს.
Ecuador de precautela los derechos humanos.
შვედეთის პროკურორებს ასანჟის მხრიდან თავშესაფრის მოთხოვნაზე ჯერჯერობით განცხადება არ გაუკეთებიათ. ვიკილიქსმა სკანდალი გამოიწვია შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებს შორის გაგზავნილი კონფიდენციალური შეტყობინებების გავრცელებით, რომლებიც ეხებოდა ერაყის და ავღანეთის ომებს და ასევე მოიცავდა ბევრი ქვეყნის პოლიტიკური ვითარების ანალიზს. ამერიკელი ოფიციალური პირები ვიკილიქს ადამიანების სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნაში ადანაშაულებენ იმ პირების სახელების გავრცელებით, რომლებიც ამერიკელ დიპლომატებს და დაზვერვის სტრუქტურების წარმომადგენლებს ელაპარაკებოდნენ ქვეყნებში, სადაც ამის გაკეთება საშიშია. ინფორმაციის ყველაზე მასშტაბურ გაჟონვაში, რომელიც ავღანეთის და ერაყის ომებზე მასალებს ეხებოდა, ეჭმიტანილია შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის ყოფილი ანალიტიკოსი ბრედლი მენინგი, რომელიც ამჟამად შეერთებულ შტატებში პატიმრობაში იმყოფება. მას საიდუმლო მასალების ვიკილიქსისთვის მიწოდება ბრალდება. საერთო ჯამში მენინგს 22 ბრალდება აქვს დაყენებული. დამნაშავედ ცნობის შემთხვევაში მას შესაძლოა სამუდამო პატიმრობა შეეფარდოს.
Salome Asatiani გამოვდათ ჯულიან ასანჟის ვიკილიქსის დამფუძნებლის გარშემო, რომლის შესახებაც ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ პოლიციისთვის ის ხელმიუწვდომელი გახდა ბრიტანეთში მას შემდეგ, რაც თავშესაფარი ეკვადორის საელჩოში ითხოვა.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა უკვე მუსიკა მუსიკვით ყოველკვირეული რუბრიკით. ჩრდილო ევროპის მუსიკაზე ისაუბრებს ახლა ვახო ხუჩია, ამ რუბრიკის ავტორი.
ერთი მელომანი მეგობარი მყავს. უცნაური განცდებისა და აზრების გადამკიდე ბავშვობიდანვე გამოირჩეოდა. კაცი შულს რომ არ გაგვეგოს, სულისა ჯგუფებსა თუ მომღერლებს გვასმენინებდა. მეტიც, ბევრი მათგანის არსებობა მათივე მშობლიურ მხარეშიც კი ცოტომ თუ იცოდა. ჰადა ოჯახის წევრებმა და ნათესაობა. ერთხელაც მეტად ბუნდოვანი მიზეზების გამო სკანდინავია მოიჩემა და იქაური ფოლკლორისადმი მძაფრილ ტოლვა დასჩემდა. დღევანდელი გადაცემაც მეგობრის ამ ნორდული ახირების შედეგია.
Hey, hello, 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 hello.
სასიმღერო ფორმა, რომლის ნაწყვეტსაც ახლა ვისმენდით, იოიკის სახელითაა ცნობილი და ძირძველი სკანდინავების ნომადური კულტურის ნაყოფს წარმოადგენს. უფრო ზუსტად კი საამების, რომლებიც ამჟამად ნორვეგიის, შვედეთის, ფინეთისა და რუსეთის ჩრდილოეთის მიწებზე არიან გაფანტულნი. ეთნომუსიკოლოგების მტკიცებით იოიკი ჯერ კიდევ ქრისტიანობამდელ ყოფიერებაში იშვა, როცა ძველი ლაპლანდიელები წარმართული კერპების წინ როკავდნენ. თავისი პაგანური ბუნებიდან გამომდინარე, იოიკი თავისუფალი და იმპროვიზაციულია. როგორც წესი, შესრულება პირათათ თავშესაქცევი თამაშით იწყება. ლა ლე ლი ლო ლუ, რომელსაც აზრობრივი დატვირთვა არ გააჩნია. ამბობენ მომღერალს მოთხოვაში, უბრალოდ ხმების იოგების ერთგვარ გახურებაში ესაჭიროებაო. სასიმღერო ტექნიკა კი დიაფრაგმისა და ყელის მონაცვლეობით მონაწილეობაზე აგებული. ამასთანავე პგერათა ვიბრაცია იმდენად მოუხელთებელია, რომ გამოუცდელ მსმენელს ხშირად უჭირს ხოლმე მუსიკალური მოტივის გამოჭერა და დამახსოვრება. მომღერალმა ჩვენი მიუჩვეველი ყურისათვის სრულიად მოულოდნო. არაადეკვატურ ფრაზაზე შეიძლება დაასრულოს შესრულება. რაც შეეხება ტექსტს მეტწილად ყოფით ამბებზე, ბუნების სილამაზეზე, რისა და წარმართული კერპების სადიდებელი შამანური ლოცვებია. ახლა კი თავად გადაცემის გმირს, სამთა მოდგმის მომღერალს მარი ბოინეს მივხედოთ. 1956 წელს, ნორვეგიის ჩრდილოეთის ერთ მოწყენილ სოფელში, გამესნი არგაში დაიბადა, სადაც დღეთევზაობდნენ, საღამოობით კი ქრისტიანულ საგალობლებს ასრულებდნენ. წესით იოიკი უნდა ემღერათ, მაგრამ ქრისტიანული კულტურის აგრესიულ მიძალებას საუკუნეების მანძილზე გვარიანად განედევნა მათი ყოფიდან, როგორც წარმართული, შესაბამისად ღვთისმგმობი და ეშმაკეული. აქ შესაძლოა ამერიკაში წასმული აფრიკელი მონები გაგვახსენდეს, რომლებმაც თავიანთი კონტინენტის პაგანური რიტმიკა თუ მელოდიკა ევროპულს მოარგეს. შედეგად კი საეკლესიო საგალობლები, გოსპელი და სპირიჩუალსი იშვა. მაგრამ სკანდინავიის შემთხვევაში მსგავსი შერწყმა არ მოხდა. საამების იოიკი ხანგრძლივ კონსერვაციაში, ერთგვარ გეტოში მოექცა. მე-11 საუკუნიდან დაწყებული ნორვეგიზაციის შედეგად საამები აღიქმებოდნენ არაროგორც საკუთარი ინტერესებისა თუ პრობლემების მქონე ეთნიკურ სუბიექტებად, არამედ უცხოებად და ჩამორჩენილებად. თავად მარი ბოინეს თქმით, როგორც საამი ერთგვარი არასრულფასოვნების კომპლექსის გამო ნორვეგიულობას, ანუ ცივილური საზოგადოების სრულუფლებიან წევრობას ლამობდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში კი ლენონის სიმღერას Working Class Heroes ახსენებს, რომელმაც კარდინალურად შეცვალა მისი ცხოვრება, როცა პირველად მობისმინე და გავიაზრე საკუთარ ეროვნულობაზე სიამაყით დაფიქრდი. სწორედ ამ პერიოდიდან იწყება მისი მიძინებული ეროვნული გრძნობების გამოღვიძება და საამთა ფოლკლორით დაინტერესება. გვარზე ნორვეგიული დანამატი, პერსენეცკი სახელდახელოდ მოიცილა და სადებიუტო ალბომი გამოსცა. როგორც წესი გეტოებიდან განთავისუფლებული, განვითარებასა და კომუნიკაციას მოწყურებული კულტურები მოკავშირეების ძებნას მოჰყვებიან ხოლმე. მუსიკალური თვალსაზრისით ასე მოხდა აფრიკაშიც, რის შედეგადაც მივიღეთ მაღრიბული, ტამაშეკური ბლუზი, სამხრეთ აფრიკული აფრობიტი ან თუნდაც ჯაზ ფიუჟენი სენეგალური და კამერონული აქცენტებით. ხოდა მარი ბოინეს იოიკმაც იპოვნა სულით მონათესავე მუსიკალური ფორმა, მეტწილად როკი და ჯაზი. ჯერ 1999 წელს პიტერ გებრიელთან ითანამშრომლა ალბომზე გულა გულა, შემდეგ კი იან გარბარეკთან ორ ალბომზე, 12 Moons და Visible World. მოყურების ძიების პროცესი საამთა იოიკს ახალი დაწყებული აქვს და მომავალში არავინ იცის, კიდევ რომელ მუსიკალურ ფორმას შეეწყობა. ჩვენც ნუ ვიჩქარებთ, დაველოდოთ. მანამდე კი საამთა ერთძველებურ ამბავს მოусმინოთ. ჩრდილოეთის ულამაზეს ციალზე და პოლარულ ღამეზე, რომელიც მართლაც რომ საამურია.
Музыка, რომლის ავტორი ვახო ხუჩია და ასრულა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. ფრანკ სტუდიიდან ოქროპირ როხაძე გემშვიდობებათ. მე მინდა გესურვოთ ტკბილი სიზმრები. მშვიდობიანი ღამე. ნახვამდის.